У цей час до зали зайшов сліпий китаєць і приєднався до конвоїрів, що стояли біля дверей.
«Я йому відповім, господові!» – почувся ображений жіночий голос.
Від задніх рядів, опираючись на костур, наперед пошкотильгала зігнута в три погибелі бабуся. Та, незважаючи на старечі літа, була ще бідова. Недовго думаючи, вона вихопилася боковими східцями аж на сцену, низько вклонилася суддям, а коли розігнулася, публіка ахнула. Стара випросталася на повен зріст, тримаючи в обох руках по німецькій бомбі, які вибухали навіть від легкого удару. Тим часом зірвався зі свого крайнього місця і матусівський воєнком Сімеонов, який вихопив гранату і наган. Усі подумали, що він зараз застрелить скажену бабу Яу. Але воєнком спрямував наган на конвойників, котрі стояли біля лави підсудних. Якийсь легкий на ногу парубійко, що досі вдавав із себе невинне ягня, кинувся їх роззброювати. «Біжу!» – закричав він. «А ти біжи!» Та ще один гарячий хлопчина з червоним бантом на лацкані піджака, схожий на КСМівця, знав, що робити, і без команди «біжу», погрожуючи кольтом, Козуб підскочив до охоронців, що стерегли вхідні двері. І тут стався казус, якого козаки раніше не мітили. Коли Козуб відбирав рушницю в одного з конвойників, сліпий раптом накинувся на другого червінця. Якби китаєць не закричав з пересердя «Ось тобі сюд!», Козуб і не впізнав би у ньому свого, адже ходя прийшов сюди в жіночому вбранні, насунувши хустку на сліпи, а тепер був у червоноармійському виряді і в кашкеті, під яким заховав кіску. Можна було замилуватися цим китайським шаманом, якби не стара відьма, що стояла на сцені. Вона тримала в руках по бомбі і шкірила до всіх і класту пащеку. «Нам немає коли з вами розбалакувати», – зриваючи з голови хустку, сказав уже своїм голосом вовкулака. «Через те наш суд буде коротким», – повернувся він до заціпенілих Вольського, Кандигіна і Голубчика. «Може ви цей суд також визнаєте бандитським, але правда на нашому боці. Не ми прийшли на вашу землю грабувати, убивати і гвалтувати, а ви. Тому іменем Української Народної Республіки я засуджую вас до страти!» Голубчик зненацька зареготав. Істерику найлегше вгамувати пострілом, тому ворон послав першу кулю в Голубчика. Той, різко тріпнувши головою, відкинувся на спинку стільця з роззявленим ротом. Ще дві кулі ворон загнав у голови Вольського і Кандигіна. Бахнули револьвери Козуба, Ході і Біжу. Довелося приспати конвойників, які ось-ось могли прийти до тями. На такі гучні залпи відгукнулися селюки, які переминалися з ноги на ногу на дворі. Захарко Момот, В'юн, Сутяга з двома бурлаками. Ще двоє з них стерегли коней за містом на руїнах колишньої панської економії, а одноокий Карпусь залишився в лісі на хазяйстві. Навіки приборкали міліціонерів, хоч, може, то були і непогані хлопці. Сутяга навіть устиг із ними перекурити та розпитати, як і йому записатися у міліціонери. Тепер от бісова кров вивільнив 4 вакансії у Звенгородській міліції. Змушені були прикінчити й водія легкової машини, який повівся ганебно. Завівши двигун, хотів було сам один накивати колесами, покинувши товаріщей у біді. Зате пожаліли шофера вантажівки. Цей одразу підняв руки вгору. «Хлопці, я не воєнний, вони мене примусово мобілізували». Коли ворон, наказавши глядачам не виходити із судової зали, бо інакше сюди влетить бомба, вискочив з козаками на двір, до них приєдналися Туз, Гарасько і Босий, тут їм уже не було роботи. Всі гаволови розбіглися, а хто був при ісполненні, тепер лежали покотом перед народним домом. пощастило тільки сліпому китайцеві, якого Ходя ще раніше заманив через чорний хід у якусь комірчину і порадив не показувати звідти носа, бо інакше капець. «Зараз тут усіх перекандичить», – попередив його Ходя, смакуючи рідною мовою. Роздягнувши землячка та вбравшись у його форму, він про всяк випадок ще й зачинив комору на клямку, яка висіла на дверях без замка. Тепер Ходя, може, й випустив би сіромаху, та не знав, чи так йому буде краще. А тут ще й отаман скомандував негайно сідати на вантажівку. Козаки, розв'язавши руки Тузові, Босому та Гараську, підсадили їх охлялих на кузов і самі повискакували так жваво, наче щодня їздили на роботу машиною. Ворон з цікавістю приглядався до червоноармійця Ході. «Як тобі це вдалося?» – спитав він. Ходя вистромив язика і поторкав його пальцем. Мовляв, для такого перевдягання треба знати китайську. Вовкулака тим часом щось полагодив каменюкою всередині легковика, потім розсівся в кабіні вантажівки. «Паняй, поки вітер дме в спину», – весело кинув до водія, радіючи, що хлопці його не прикінчили. Вони виїхали за місто і зупинилися на польовій дорозі недалеко від економії. Водія відпустили, а вантажівку вовкулака так підрихтував, що сам не гам і другому не дам. Вервечкою пішли до колишньої панської економії. Туз, Гарасько і Босий ледве тягли ноги. «Добре ти, пане отамане, на суді держався», – обернувся ворон до Туза. «Я на силу втерпів, щоб не заплескати в долоні». «А чого перед ними хвостом крутити?» – Туз осмикав рукави френча, приховуючи пруги, надавлені мотузком. «Єднак розстріляли б». На колишній економії вціліли хіба що облуплені муровані стіни, яких досі не розтягли, бо вони не дробилися на окремі цеглини, а все, що було не таким тривким, лежало в бур'янах купами глини, паліччя, битого скла. Залежалася тут і вгрузла в землю і ржава сівалка. Незважаючи на пізню осінь, довкола неї проросли колоски самосійного жита. За муром стояли осідлені коні, яких бурлаки Ладим і Фершал навіть не пускали попастися, весь час тримаючи на поготові. Фершал, короткозорий чоловік в окулярах із саморобними дротяними вушками, вийшов на зустріч з докторською брезентовою сумкою, чи не потрібна комусь допомога. Аладим сидів на сівалці і придивлявся до трьох незнайомців. Двоє з них, Гарасько і Босий, підійшовши ближче, попадали на забур'янені купи глини. Босий відчухрав зі стебел жменю колосків, поклав їх, не розминаючи, до рота і поволі став жувати. Фершал дістав із пропахлої йодоформом докторської сумки зачерствілу перепічку, розломив її, і кожен з утікачів отримав свою пайку. Гарасько та Босий відразу заходилися тамувати голод, а їхній отаман, подякувавши за частування, спершу попросив закурити. Козуб пригостив його махоркою, і Туз після першої затяжки гойднувся, як п'яний. «А знаєте, братці, що найстрашніше у голоді?» – спитав він, приходячи до тями. «Це коли вже не хочеться їсти». Трохи передихнувши, вони сіли на коней. Туз був такий висушений, що Мудей навіть не заточився, коли він примостився позаду ворона. Вовкулака взяв до себе Натасю Гараська, легенький Біжу посадив на свого коня Босого. Вони переїхали полем до ближньої Діброви, щоб переховатися, роздивитися, чи ніхто їх не винюшив, а тоді вже добуватися Лебединського лісу. У Діброві розпалили багаття, підсмажили на дубцях старого прижовклого сала, ще напекли пізніх грибів-моховиків, які стояли поміж дубами до глибокої осені. Отаман Туз, відігрівшись, раптом почав прощатися. «Дякуємо, товариство, за порятівлю, спасибі за хліб-сіль і добуту зброю, але нам тепер в інший бік. Не будемо вам завдавати клопоту, самі вже доберемось додому, де нас жде робота, і, можливо, виглядає ще не один вільний козак, який не закопав свого самопала в землю». При цих отаманових словах Гарасько і Босий теж підвелися, розправили плечі, ніби вже зовсім оклигали, відживилися на салі і печених моховиках. Чи, може, надихалися сили з дубового лісу, що терпко пах прілим листям і волею? Чорний ворон їх не розраював, не запрошував далі йти разом, бо знав, що то таке повернутися до своїх з того світу. Якщо Бог рятує життя повстанцеві, то виходить, благословляє на помсту. Туз попросив на дорогу лише сірників і жменю тютюну, а від хліба відмовився. На хуторах ще не перевелися люди, які приймуть їх, обігріють і нагодують. Він з гідністю потиснув руки всім козакам, потім підійшов до ворона і, затримавши його долоню в своїй, сказав: «Прощавай, отамане, такий час, що, може, більше не побачимося, але…» На його губах затремтіла сумовита усмішка. «Єднак історія колись скаже, хто ми були і де поділися». Туз, Гарасько і Босий рушили в бік Тарасівки. Ходючі, задягнуті в легеньке дрантя, просто волосі, з рушницями за плечима, вони пішли повагом, перевальцем, але тією пружно розміреною ходою, до якої призвичаїв їх ліс, і всі троє одночасно розчинилися в лісі так швидко і непомітно, ніби і самі стали деревами.